Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Ivan Petrović, Vesna Gemović, Aleksandra Paladin i Marija Mišić. Ali mi ćemo samo pokušati da držimo korak s onima koji koračaju ka nauci.
Noći istraživača.
Ovogodišnja 11. noć istraživača zamišljena je kao naučna avantura u virtuelnom svetu u koju će nas uskoro povesti Mladen Savković.
Halo. Halo. Aktuelno.
Nebojša Ratković iz Wikimedije Srbije podsjetit će nas na 15 godina prisustva Wikipedije u našem obrazovnom sistemu.
Halo. Halo. Izazov.
Izazova, ni onih svakodnevnih, ni onih za kojima polaznici i organizatori programa sami tragaju, ne manjka u istraživačkoj stanici Petnica. Prijavljivanje za novi radni ciklus jedan je od njih. Nikola Božić uputit će nas u pravila trke.
Tema emisije. Astronomija.
Tema nam je kratkodnevica. Ovu posljedicu prividnog kretanja sunca i još neke koje uz nju idu objasnit će nam Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković.
Po jutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Šest nemogućih stvari pre ručka već je raspoređeno i čeka nas na šest mesta u emisiji.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
U jednoj od svojih fabrika, Alfred Nobel, radio je na formuli koja bi omogućila da nitroglicerin bude stabilniji, a rad s njim sigurniji. Kažu da mu je u nekom trenutku nepažnje bočica čudljivog jedinjenja iskliznula iz ruke i pala na pod, ali nije eksplodirala. Pod, posut piljevinom, poslužio je kao stabilizator. To je Nobelu dalo ideju da poradi na dinamitu.
Korak ka nauci. Noć istraživača.
Rekoh na početku emisije da je ovogodišnja noć istraživača zamišljena kao naučna avantura u virtuelnom svetu.
To verovatno nije potpuno tačno. Bar u početku verujem da nije bila tako zamišljena. Jer, podsjetit ću vas, noć istraživača je ono kad stojimo u redu ili se guramo da se izbliza sretnemo s naukom. Ove godine, kao i sve drugo, i noć istraživača je na daljinu. Ali gledajući programe, reklo bi se da joj to ne umanjuje privlačnost i da joj samo otkriva neke nove prostore i mogućnosti. Mladen Savković vodi PR tim i zna o svemu što ove godine podrazumeva noć istraživača i ta naučna avantura u virtuelnom svetu. Mladene, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Zvuči paradoksalno, ali noć istraživača ove godine ima mogućnost da stigne i do onih koji ranije nisu mogli da uživaju u vašim programima. Pored toga, to nije samo jedna noć, već dve nedelje programa, možda i više. Kako ste se organizovali?
Pa tako i nas je naravno zatekla ova pandemija i sve ono što se dešavalo ove godine i u jednom trenutku smo bili na kratko paralisani pitajući se kako ćemo mi to sada organizujemo Evropsku noć istraživača ukoliko nisu dozvoljena masovna okupljanja, ukoliko nisu dozvoljeni događaji zbog bezbjednosti svih nas na javnim površinama, na zatvorenim površinama, ali smo onda shvatili da je to u stvari naša prednost, da kroz online događaj mi možemo da dođemo i do publike u gradovima, u malim mjestima, u ruralnim sredinama u kojima noć istraživača do sada nije bila organizovana. Tako da smo onda shvatili sve prednosti online svijeta i odlučili da napravimo program koji će biti vezan za 27. i 28. novembar, kada je zvaničan datum Evropske noći istraživača, ali smo pripremili niz drugih sadržaja koji već sada su na našem sajtu, naredne sedmice će oni još više da se aktiviraju i mislim da će publici biti zanimljivo, recimo ukoliko prethodnih godina ste samo obilazili sadržaje noći istraživača u Beogradu, sada uz nekoliko klikova možete da vidite šta spremaju kolege iz Novog Sada, šta se dešava u Nišu, šta je pripremio Šabac, a šta Kikinda.
Preskočit ćemo klikove, lepo ćemo vas zamoliti da nam otkrijete deo toga što spremaju vaše kolege u pomenutim gradovima.
Pa mogu da pomenem recimo iz Beograda istraživanje laboratorija na našim naučnim ustanovama. Mislim da će posjetiocima biti zanimljivo da nekako iz svog doma istraže šta se sve dešava u jednoj laboratoriji. Nije u pitanju samo onaj, da kažem, laboratorijski inventar, već su u pitanju brojna zanimljiva istraživanja, u pitanju su brojne anegdote iz laboratorija, u pitanju su uslovi, recimo, često se govori o tome na koji način se o životinjama brinu u laboratorijama, šta je etički, a šta nije etički kada su eksperimenti sa životinjama u pitanju, i o tome ćemo da govorimo. Biće naravno niz zanimljivih eksperimenata koji isto trenutkom mogu da se urade u bilo kom domaćinstvu. I pripremili smo niz, recimo, virtualnih tura. Moći ćete kroz video serijale da saznate kako izgleda nauka u domaćinstvu, šta je to naučno u jednoj spavaćoj sobi, a šta u kuhinji. Moći ćete da saznate i nešto vezano za našu prošlost, recimo kako izgledala jedna slava na jugu Srbije, kako je, šta je zapravo te kulturne baštine do danas sačuvano. Moći ćete da provjerite kako su se oblačili naši antički preci koji su živjeli na ovim prostorima mnogo vjekova ranije. Biće i prilike naravno da se družite putem različitih platformi i live događaja sa našim naučnicima, da iz prve ruke saznate kako u stvari izgleda jedan naučno-istraživački poziv, kako se dobijaju recimo grantovi za određene projekte, šta je sve to recimo što Evropska unija podržava u Srbiji, kakva su to istraživanja koje su zaista izuzetno važne i negdje nama ove godine možda i više nego prethodnih bilo značajno da upravo ljudima prikažemo zbog čega su istraživački procesi složeni, kako jedan istraživački proces teče, kako se dešavaju zapravo sva ta naučna otkrića, jer evo sada bukvalno uživo možemo da pratimo kako izgleda proces pronalaženja vakcine o kojoj trenutno svi govorimo i svjesni smo toga koliko je zapravo nauka, naučni i istraživački rad važan.
Da li će sadržaj koje ste pripremili biti dostupni samo dok traje noć istraživača ili će i kasnije moći da im se pristupi? Kako ste to zamislili?
Tako je. Jedan dio sadržaja će biti organizovan samo za noć istraživača 27. i 28. novembra. U pitanju su neke live tribine, neki live razgovori, razgovori uživo sa našim naučnicima i gostima. Međutim, najveći dio tog sadržaja će biti dostupan i posle same noći istraživača i to je, vjerujem, jedna od zaostavština ovakve ovogodišnje noći istraživača, to da će sad taj program biti na YouTube-u, na sajtu, na društvenim mrežama, dostupan i nakon ovoga, da svi koje zanimaju teme kojima smo se bavili, mogu u bilo kom trenutku, čak i ako ne stignu u petak ili subotu, da nam se pridruže, mogu zapravo da prate taj program i kasnije.
Hoće li moći neki sadržaj da se trajno preuzmu? Sigurna sam da među ovim pomenutim stvarima ima zaista mnogo onih koje mogu da budu korisne mladim ljudima na razne načine, pa je dobro da se imaju u šteku.
Tako je, apsolutno. Mi smo recimo napravili video serijal Gdje stanuje nauka, koji govori o tome na koji način različiti naučni, fizički i društveni procesi se odvijaju u našem domaćinstvu. I na kraju svakog videoklipa koji odgledate moći ćete da uradite jedan kviz sa pitanjima koja su vezana za tu epizodu koju ste pogledali, ali i da preuzmete materijal koji je recimo dio jedne veće slagalice sa brojnim informacijama, dodatnim preporukama za istraživanje, sa nekim aktivnostima koje onda vi možete da sačuvate i da koristite nevezano za noć istraživača. Biće još toga, zato jer nam je bilo važno da kroz i video materijal, ali i kroz tekstualni materijal, kroz audio materijal, nekako tu nauku spakujemo u jedno slatko malo izdanje koje može da se nosi i da se koristi bilo gdje.
Mladene, sve ovo zvuči izuzetno zanimljivo i sigurna sam da će bar deo ovoga ostati tekovina noći istraživača i za neke naredne godine kad ćemo moći i uživo da se družimo.
Tako je, dok to ne bude moguće, sajt je www.noćistraživača.rs i tu su izlistani svi naši sadržaji, imamo i Viber stiker ove godine i družimo se na Instagramu, na Facebooku, na TikToku i Twitteru, tako da smo i naravno YouTube-u, tako da smo se trudili da zaista budemo što bliži posjetiocima u Srbiji.
Mladene, hvala najlepše i srećan vam rad.
Hvala vama, vidimo se u noći istraživača.
Hvala. Mladen Savković podsjetio nas je na program ovogodišnje noći istraživača.
Noći istraživača. Korak ka nauci.
Mjesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem statu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim tešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tokom 1877. godine Thomas Alva Edison pokušavao je, eksperimentišući sa staniolom i papirnim cilindrom, da snimi telegrafske signale. Ali nekako je snimio sopstveni glas, što ga je odvelo na put stvaranja prvog fonografa.
Halo. Halo. Ah, halo. Halo. Izazov.
Obrazovni program Wikipedije kod nas je prisutan već 15 godina. To je baš onaj deo Wikimedije Srbije za koji je zadužen Nebojša Ratković. Dobar dan.
Dobar dan.
Čestitam na jubileju.
Hvala.
Ući u jedan obrazovni sistem nije lako. Znamo da su to i krute i kabaste organizacije i da je više reč o procesu, o polaganom osvajanju teritorije nego o nekoj nagloj promeni. Kako je taj proces tekao, verujem da još teče, tokom ovih 15 godina?
Upravo tako, kao što ste rekli, u pitanju je jedan proces, u našem slučaju, također sam pomenuli, on traje već 15 godina, nije završen, vremenom se menjao, prilagođavao i evo došli smo na taj nivo da budemo prisutni u preko 70 osnovnih škola, fakulteta i drugih obrazovnih institucija širom zemlje. Nekako nam na ruku ide vreme koje zapravo od nas zahteva da se u obrazovanju koristi internet sve više. Wikipedia se uklapa u to između ostalog i na način što daje mogućnost učenicima i studentima da usavrše neke svoje veštine, one koje mogu pomoći u daljem školovanju, ali isto tako i u životu, kao što je recimo istraživanje literature, postavljanje referenci, čitanje, pisanje, i naravno tu veliku zahvalnost dugujemo profesorima i nastavnicima koji su eto spremni da osavremene svoju nastavu i da daju zadatke upravo učenicima i studentima putem interneta.
Na koji način je sve Wikipedia prisutna u našem obrazovnom sistemu?
Prisutna je u više segmenata, dakle pre svega u okviru nekog školskog ili fakultetskog predmeta. Učenici i studenti pišu referate ili seminarske radove na određene teme gde mi u dogovoru sa nastavnicima određujemo te teme i vremenske okvire u okviru, dakle koliko zapravo traje projekat i kako se on realizuje. To su, nisu klasični seminarski radovi i referati, već su to enciklopedijski članci, dakle uče upravo oni učesnici u projektu u nekoj objektivnosti i naučnom načinu razmišljanja, jel, u tom pravcu njihovi radovi idu, i eto, pored učenika i studenta mi uključujemo i nastavnike jer imamo program stručnog usavršavanja, dakle imamo jedan akreditovani seminar gde upravo obučavamo nastavnike kako Wiki projekti mogu da se primenjuju u nastavi.
Dakle, seminarski radovi, školski referati koji nisu samo školski, već javni.
Upravo tako, i to je ta osnovna razlika između onih klasičnih koji se pišu u obrazovnim institucijama. Ovi su dakle javno dostupni. Ono što je karakteristično za njih jeste dakle da ne ostaju na nivou odeljenja, razreda ili grupe, već da prosto svako može da im pristupi, da su oni javno dostupni, slobodni za korišćenje i da su deo zapravo jednog kolaborativnog rada ili projekta, što je Wikipedia to sama po sebi. Dakle, u tom slučaju učenici, studenti nisu vlasnici članaka koje napišu, već oni eto daju svoj doprinos određenoj temi koju kasnije mogu drugi urednici ili bilo ko ko je zainteresovan da dopuni drugim nekim informacijama koje možda u okviru zadatka učenici i studenti nisu napisali.
Akcija uređivanja članaka povodom Međunarodnog dana studenata još traje i to je upravo na neki način to o čemu nam pričate.
Upravo tako, dakle, sam dan jeste prošao, ali mi smo se odlučili da čitavu ovu nedelju posvetimo upravo obeležavanju ovog značajnog dana za cijelo obrazovanje, mogu slobodno tako da kažem. Dakle, naša akcija traje do nedelje i svako ko smatra da posjeduje to neke informacije koje se tiču obrazovanja, koje ne postoje već na Wikipediji na srpskom jeziku, može slobodno se priključi akciji, da je podrži i da uradi članke na određene teme.
Hvala vam što ste podelili sve ove informacije sa nama.
Hvala vam.
Bio je ovo Nebojša Ratković iz Wikimedije Srbije. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Vodora da te budam za tebe.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Halo. Halo. Izanov.
Novosti iz istraživačke stanice Petnica donosi nam programski direktor stanice Nikola Bošić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Dve teme posebno pobuđuju pažnju, to je prijavljivanje za novi radni ciklus i naučna konferencija koja se svake godine održava u decembru. Prijavljivanje još traje. Da podsjetimo one koji žele da pohađaju petničke programe, kako mogu da ostvare tu svoju želju.
Tako je, Marija. Prijavljivanje za programe u 2021. godini traje do kraja ovog meseca i mi očekujemo da i ove godine imamo podjednako interesovanje kao i prethodnih godina učenika sa teritorije cele naše zemlje. Na našem web sajtu se mogu preuzeti svi materijali i detaljno objašnjena sama procedura prijavljivanja. Naravno da smo se prilagodili malo uslovima ovim, jer učenici ne idu redovno u školu, pa je i prijavljivanje u tom smislu olakšano i nadam se da će svi oni koji imaju interesovanje za prirodne, društvene ili tehničke nauke uspeti da se lepo objasne kroz autobiografiju, napišu lep esej, prikupe nekoliko prijava od svojih nastavnika i da se druže sa svojim vršnjacima naredne godine u laboratorijama istraživačke stanice Petnica.
Nadamo se uživo. Da li...
mi ćemo dati svakako sve od sebe. Zadovoljni smo da smo u ovoj godini i pored ovakvih otežanih uslova uspeli da 70% programa ipak organizujemo uživo, naravno u strogi režim zaštite zdravlja i pokušaja da se epidemija ne širi. Mislim da smo u tome uspeli, a 30% programa je organizovano online.
Da li je način realizovanja konferencije Korak u nauku još otvoreno pitanje ili ste odlučili kako će izgledati?
Konferencija će ove godine svakako ići, jer ne želimo da ono što je vrhunski događaj u našem obrazovnom ciklusu preskočimo i mi želimo da pružimo priliku svim našim polaznicima koji su i u ovakvoj godini uspešno završili svoje projekte da njih predstave i jedni drugima i stručnim saradnicima koji će konferenciji prisustvati. Konferencija će ići online i svako će iz svog doma predstavljati svoj projekat, saradnici će iz svojih domova ili sa svojih instituta i fakulteta učestvovati u diskusiji, a verovatno ćemo samo otvaranje pripremiti da bude odavde iz Petnice streamovano kako bismo i neke lepe poruke odavde poslali svim našim polaznicima, ali i celokupnoj javnosti.
Kada će to biti, Nikola?
Pa očekujemo da to bude u prve dve nedelje decembra, još uvek precizno nismo datum odredili zato što je odlika ove godine svakako neizvesnost.
Da.
I pokušavamo da procenimo kad je najbolji moment da se ovakav jedan događaj desi, ali svakako u prve dve nedelje decembra meseca.
Kad god odlučite, obećavam da ćemo biti uz vas u Koreku ka nauci ili našoj subotnjoj emisiji Teenage Ugla, koju već godinama posvećujemo konferenciji dok ona traje.
Hvala vama i želim vam pre svega zdravlje i da se i narednih nedelja i meseci družimo i sa Petnicom i sa petničarima i sa svima onima koji nauku vole.
Nikola, hvala najlepše.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Smola jednog azijskog insekta poznata pod imenom šelak sve do 1907. koristila se kao elektroizolacija i skupo je stajala tadašnju industriju. Hemičar Leo Hendrik Baekeland smislio je alternativu, materijal koji je nazvao bakelit. Tada niko nije mogao ni pomisliti kakvu će revoluciju ovaj materijal izazvati i naročito koliko će ga novih vrsta plastike slediti.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni NetMax paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
1900. u nekoj kafani dogodila se sasvim sitna nezgoda. Neko je prosuo crveno vino po belom stolnjaku. Žaku Branderbergu to je međutim zasmetalo i odlučio je da preduzme nešto. Dao se na posao i napravio tanak, providni, vodootporni materijal kojim su se mogli prekrivati stolnjaci. Tako se rodio celofan.
Tema emisije. Astronomija.
Kratkodnevica je tema emisije, zbog blizine najkraćeg dana u godini. Ali, kad postoji kratkodnevica, postoji i dugodnevica, a onda i ravnodnevice. Što znači da naša tema ima više podtema. A naš gost Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković objasnit će nam svaku od njih. Branko, zašto uopšte dan, odnosno obdarnica, različito traje tokom godine?
To je jedno važno pitanje, ali jedno od onih pitanja koje u suštini zahteva neposrednu ilustraciju. Ja ću se ovde postarati, koliko budem umeo, da to, da kažem, usmeno približim slušaocima, pa ćemo videti do kraja koliko ću u tome uspeti.
Sigurno sam da hoćeš, u ostalom, jedna od najlepših definicija radija glasi: radio je medij za ljude s maštom.
Pa eto, nadam se, verujem.
Naši slušaoci su upravo takvi, umeju da zamisle.
Onda ćemo za početak zapamtiti bar dva ključna detalja. Prvi je, dakle, zbog čega dolazi do smene godišnje doba, prvi je činjenica da se Zemlja kreće okolo Sunca i to je ono što nazivamo revolucija. Međutim, i Venera se, na primjer, okreće okolo Sunca, ali ona nema godišnja doba. Zašto? Pa zato što je osa vrtnje Venere upravna na ravan po kojoj se kreće, na putanju po kojoj se kreće i tamo do toga ne dolazi. Nasuprot tome, zemljina osa vrtnje, dakle ona osa okolo koje se vrti naša planeta, ona je nagnuta u odnosu na putanju po kojoj se kreće i zbog različitog osunčavanja tokom vremena, dakle na različitim položajima na tom putu, dolazi do smene godišnjih doba, o čemu ćemo uskoro nešto reći.
Koja su to kretanja zemljina koja utiču na godišnja doba?
Da, naša planeta ima mnoštvo svojih kretanja. Nekim od njih smo i ranije bar ih spominjali u ovoj emisiji, a ono koje je ovdje najvažnije, to je kretanje Zemlje okolo Sunca, koje inače znamo kao revolucija. Zapamtit ćemo da je taj pojam ušao u svakodnevni govor upravo iz astronomije, i to iz Kopernikovog dela De revolutionibus, naravno sa različitim nijansama u značenju u savremenom dobu. No kako to izgleda?
Čovjek bi pomislio da je obrnuto.
Da, pa ima, recimo ima nekoliko reči kojima je astronomija obogatila svakodnevni govor. Spominjali smo isto ranim prilikama i reč bolid i tako dalje. Ali u svakom slučaju, eto, to je bogatstvo jezika koje pozajmljuje odavde i odande da bi bio šareniji i izražajniji. U svakom slučaju, kada već govorimo o mašti, potrebno je da ovom prilikom napravimo jedno umozrenje. Dakle, postarat ćemo se da zamišljamo tragom onoga što ja budem ovdje govorio. Pa za ovu priliku zamislimo jedan veliki stol u prostoriji, ili tako, onda ćemo na sred tog stola postaviti nekakvu svetiljku, neka to bude ili sveća ili sijalica, u svakom slučaju to će biti naše veštačko sunce. E zatim, uzmimo globus. Svi smo ili ga imamo ili imali prilike da vidimo globus i znamo da je on, da kažem, da se vrti okolo onih tačaka kroz koje probija ona obično plastični luk koji pridržava taj globus, a za nas će ovdje biti važno, neobično važno, zapravo od ključne važnosti, da taj luk ili taj nosač globusa bude uvek okrenut na istu stranu. Neka to za ovu priliku bude nekakav prozor, slika ili šta god. Neka to bude prozor.
Ili ovo staklo kroz koje vidimo kolege tako iz je. Režije.
Tako je, može i tako. U svakom slučaju važno je da fiksiramo neki pravac. Zašto? Pa zato što se upravo taj luk ne može, koji inače nosi geografske polove, ne može okretati bilo kako, nego mora biti usmeren u jednu stranu. I sada, u mašti, postavimo taj globus, odnosno našu planetu, u ovom slučaju na različite položaje na toj putanji. Neka stoji između sijalice i prozora, odnosno našeg sunca, sveće, sijalice i prozora. Dakle, ona će biti na jedan način osvetljena od strane sunca u odnosu na svoju nagnutost. Nastavimo dalje, pa u ovom prvom slučaju to recimo može biti zima, jer je nagnuta veoma, dakle ima najveći naklon u odnosu na sunce. Zatim postavimo globus dalje, opet vodeći računa da bude usmeren ka prozoru i vidimo da je sad položaj takav da sunce dolazi sa jedne strane. Potom idemo nasuprot prozora da sunce bude između globusa našeg i prozora. U tom slučaju zemlja je, dakle, nagnuta najviše u odnosu prema suncu, što će reći da sunce u ovom slučaju dolazi najviše u odnosu na tačku koju zaberemo, neka to bude naša domovina. I to je onda leto. I konačno, jesen će nastupiti u sljedećoj tački, kada će slično kao i onoj drugoj prolećnoj jedna strana biti osvetljena. Zatim ponovo dolazi zima i tako u krug, dakle, od zime do zime. Zanimljivo je da u toku jedne godine imamo dve zime. Godina počinje i završava se zima. Doduše, ovaj prvi deo veoma kratko traje, ali svejedno, zima je zima.
A dužina dana?
Dužina dana je zapravo uslovljena upravo ovim što smo sada opisali. Iako to možda na prvi sad pogled ili slušaj nije moguće razumjeti, ali uz malo udubljivanja to nije tako teško dokučiti. Naime, pre svega obratimo pažnju na sljedeće. Mi rečju dan označavamo dve stvari. dan je vremenski period koji traje 24 časa, ali dan je i onaj svetli deo tog dana, koji inače zovemo obdanica ili dnev, a onaj tamni deo dana zovemo noć. Tako da kada neko, znate ono, kad dođete kod nekoga uveče i kažete dobar dan, a onda se on začudi, namršti ili već iznenadi, Bog zna kako, ispravi vas, kaže dobro veče. E pa, ove sad možemo da doskočimo tako što ćemo reći, pa otkud ti znaš na koji sam ja dan mislio. Dakle, nisam rekao dobra obdanica, nego dobar dan u celosti ili već nešto slično. E, naravno, dužina obdanice ili dneva kao i noći zavisi tokom godine u zavisnosti od toga u kakvom se položaju zemlja nalazi u odnosu na sunce.
Mi se približavamo tom najkraćem danu, odnosno trenutku kada dan počinje da bude duži, i to mnoge od nas zbunjuje.
Upravo tako. Dakle, evo, pođimo recimo od proleća. Dakle, proleće nastupa 20. marta, ili u krajnjoj liniji možda bolje da počnemo od zime, upravo će to biti zanimljivo. Evo neka, pošto tim pre što je zima pred nama. Dakle, u ovom dobu o kome reč, zima dolazi ili 21. ili 22. decembra. Kada na dan dolaska zime, planeta Zemlja je inače tada najbliža Suncu, mada vodite računa ili blizu toga 3. januara ili između 3. i 5. ali to obično zbuni ljude, pa oni misle da godišnja doba zavise od udaljenosti od Zemlje od Sunca. Nije tako. Doduše, za stanovnike južne polulopte tada je leto, pa ne vredi tvrditi da je zima, da je Zemlja najbliža Suncu zimi, ali bar za stanovnike severne polulopte. No, evo nas u zimi, 21. je decembar, i kako izgleda sad smena obdanice i noći? Pa sunce izlazi daleko na jugoistočnoj strani, penje se kratko po nebu, svoj vrhunac doživi nad jugom, vrlo je mala visina, i zatim zalazi daleko na jugozapadnoj strani. Dobro, idemo dalje, dolazimo do proleća. Proleće nastupa 20. marta. E, 20. marta sunce izlazi približno uzev na istočnoj strani, penje se po nebu relativno visoko, provodi i zalazi na zapadnoj strani nakon toga. Provodi, dakle, pola obdanice, pola dana na nebu, a pola dana, da kažemo, s druge strane. Dakle, obdanice i noć traju približno podjednako. Zašto to nije sasvim isto, možemo posebno ispričati. To je jedna mala, ovako da kažemo, zamršencija koja nije važna za ovu priliku. Dakle, to je dan ravnodnevice, odnosno kada obdanica i noć traju jednako. Zaboravio sam reći, a vama je naravno poznato i blisko, ono od čega smo krenuli, od zime, to je bio dan zimske kratkodnevice, jer je obdanica trajala najkraće. Prešli smo i prolećnu ravnodnevicu i sad idemo ka letnjoj dugodnevici. Ovog puta sunce izlazi daleko na severoistočnoj strani, dugo se penje po nebu i konačno zalazi daleko na severozapadnom delu horizonta. E, obdanica u ovom slučaju trajala veoma dugo, a pritom i sunce se popelo veoma visoko na nebu. Dakle, i sunčevi zraci su padali pod manjim uglom, što će reći jače su osvetljavali površinu. Između ostalog, to je razlog što je tada i toplije, sem što i obdanica traje duže. I konačno, kad smo završili s letom, sad red ide unazad, pa sad dolazi jesen, slično kao i kod proleća, sunce izlazi približno na istočnoj, zalazi na zapadnoj strani, za razliku od letnje dugodnevice, u ovom slučaju je jesenja ravnodnevica, i konačno posle jeseni dolazi zima, vraća nas na početak ove naše priče, sunce opet izlazi daleko na jugoistočnoj strani, kratko se zadrži na nebu, malo se popne u odnosu na horizont tokom svog vrhunca, i to je zapravo ponovo dan zimske kratkodnevice, nakon koga opet, da kažem, obdanica postaje sve duža i tako u krug, evo već i okolo sunca i ovaj i okolo ove teme.
I svake godine se uvek setimo da se raspitamo o ovoj temi, mada se tu u stvari ne menjaju mnogo, jel da?
Da, u suštini manje više, tu iz nekih raznih razloga datumi se mogu pomeriti. Stariji slušaoci se možda sećaju da smo ranije, pa i do, ako se ne varam, do 12. godine najavljivali, bilo je 21. mart, a onda su se smenjivali 20. i 21. Sad će veoma dugo u narednim decenijima proleće dolaziti 20. marta. Slično se odnosi na ostala godišnja doba.
Mi sad čekamo da uđemo u zimu. U susret zimskoj kratkodnevici i o uticaju prividnog kretanja sunca na dužinu obdanice govorio je Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Peta.
Istražujući način da spreči koroziju u puščanim cevima, Harry Brearley došao je do materijala koji će imati dalekosežne posljedice u svetu pribora za jelo. U istoriju je ušao 13. avgusta 1913. godine, kada je njegova mešavina 0,24% ugljenika i 12,8% hroma s čelikom dala nerđajući čelik.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera. Oko njihove radoznalosti kruži naučni komunikator Nemanja Đorđević.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak!
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u krugu.
Ne znam ni šta je u njemu, ni oko njega. Nisam baš ni siguran da znam na šta misliš.
Pa na krug. Da umem da objasnim, ne bih ni pitala.
Najčešće u krugu postoji jedna rupica koja se još zove i centar, a nastaje kada matematičari i oni koji vole geometriju crtaju krugove specijalnom napravom koja se zove šestar. Smatra se da kada mislite da u krugu nema baš ničega, onda tamo postoji beskonačno mnogo tačaka, tako bar kažu matematičari.
Dobro, a čemu služe krugovi?
Kada naučite šta je jedan krug i sve druge krugove ćete lako prepoznati, jer jedina razlika među njima je u širini, odnosno u prečniku, kako to zovu matematičari. Imate male krugove kao što je onaj točkić na kompjuterskom mišu i velike kao što nam se čini sunce sa zemlje. Ali ljudi i matematičari vole krugove ne zato što su lepi, nego zato što imaju razne zanimljive osobine. Najveći broj šahtova oko nas kada hodamo gradom je kružan, jer krug, za razliku od kvadrata, trougla, ima osobinu da je svuda iste širine i zbog toga nije moguće da vam slučajno upadne po nekoj manjoj strani u rupu koju zatvara. Sve cevi na svetu i u vašem kupatilu su opet kružnog oblika, jer krug ima osobinu da, za razliku od svih drugih figura u ravni, ali baš svih, sa istim obimom zahvati najveću površinu. E zato ga koriste vodoinstalateri, jer krugovi su štedljivi.
Shvatila sam da je krug važan u matematici. Da li to znači da su ga svi važni matematičari proučavali?
Sigurno je da ne postoji ni jedan jedini matematičar od Talesa iz Mileta do Terence Taua iz Los Angelesa, koji je i dan danas živ i bavi se matematikom, a da se nisu zanimali za krugove. Sve druge naučnike su isto tako zanimali krugovi, a i obične građane, jer noću iznad nas je veliki naizgled kružni mesec, a danju još veće sunce. još pre 2200 godina jedan matematičar koji se zvao Arhimed, onaj što je vikao Eureka, otkrio je formulu za površinu kruga, a kažu da je, nažalost, izgubio život čuvajući od rimskog vojnika nekoliko krugova koje je prethodno nacrtao u pesku.
Poginuti zbog krugova? To je stvarno previše. Kao da nije mogao da nacrta drugi krug.
Pero, mislim da nisi dobro razumeo. Uostalom, ni krug nije baš lako nacrtati.
Ako znate kako, onda je to i lako i zabavno. Slikari umeju da nacrtaju krug čak i slobodnom rukom, a najpoznatiji slikar koji je to radio slobodnom rukom bio je Giotto, koji je živeo u srednjem veku. Matematičari ipak vole da se oslone na sprave, neki na onaj već pomenuti šestar, a vama savjetujem, ukoliko hoćete da nacrtate stvarno veliki krug, veći od bilo kog koji ste videli u svojoj sopstvenoj sveski iz matematike, da prvo nađete kamen, kanap i kredu, a zatim da izađete napolje. Jedan kraj kanapa pritisnite kamenom da se ne izvuče lako, a za drugi vežite kredu ili zamolite da to neko uradi za vas. Dok god pažljivo držite kanap zategnutim, tako da je rastojanje od vaše krede do kamena uvek isto, ovo rastojanje u školi zovu poluprečnik, trebalo bi posle jednog obilaska oko kamena u bilo kom smeru na betonu, na primjer ispred vaše zgrade, ostane trag od krede koji predstavlja krug. U ovakvom eksperimentu u krugu vam ostane na kraju kamen, ali ne brinite, uvijek možete da preskočite vašu nacrtanu liniju, matematičari je zovu i kružnica, i da se i vi nađete unutar kruga.
Odlučio sam, nacrtaću krug oko svojih jabuka i napisaću "Ne diraj moje jabuke".
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Penicilin je, kažu, nastao iz čistog nemara doktora Aleksandra Fleminga, koji je, žureći na odmor te 1928. zaboravio da počisti svoj radni prostor. Kad se vratio, zatekao je nepoznate gljivice na nekim kulturama. Odmah je zapazio i da bakterije ne uspevaju u blizini tih kultura. Poradio je na otkriću i poklonio svetu penicilin.
Korak ka nauci.
Odavde nastavite sami da koračate ka nauci. Budite radoznali i uživajte, ali budite i odgovorni. Prijatno.
Wash your hands, get away germs.
Peri ruke.